Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bună seara și bun găsit la ultima ediție din această săptămână la Școala Cuvântului. Am vorbit în toată săptămâna aceasta despre suferința, despre drama existențială a lui Iov. Din cartea lui am văzut totuși și o licărire de speranță. Și de fiecare dată spuneam noi că Iov, atunci când nu și explica ceva pe cale logică, rațională, ca un automatism se declanșa credința în el și trecea dincolo de spațiul și de timpul lui. De fiecare dată spunea, chiar dacă nu voi avea carne, chiar dacă mi se va nimici pielea, îl voi vedea pe Dumnezeu. Chiar dacă mă va ucide el, îl voi vedea pe Dumnezeu. Eu îi rămân fidel, îi rămân credincios. Acestea sunt indicii ale speranței. Acesta a fost studiul din săptămâna aceasta. Discutăm despre imagini ale speranței. Și veți vedea în Sfânta Scriptură biografii de oameni în viața cărora a intervenit Dumnezeu prompt și a adus soluții. Dar vom vedea și făgăduințe în Sfânta Scriptură care pentru noi sunt imagini ale speranței. Așa că rămâneți alături de noi până la finalul acestei ediții și de ce nu am încheiat studiul împreună cu dumneavoastră din săptămâna aceasta. Bun găsit, îi spun Elisei Manda, studentă la medicină. Mulțumesc, Elisa, că ai rămas toată săptămâna la Școala Cuvântului.
Mulțumesc frumos!
Bun venit, îi spun lui Claudiu Vasile, businessman. Bun venit, îi spun Ralucăi Zorzon, profesor de religie. Îmi pare bine că am studiat împreună cu voi și de ce să nu recunosc că m-am îmbogățit informațional de la voi în cadrul acestui studiu. Imagini ale speranței. Studiul este oarecum atipic în sensul că avem în Sfânta Scriptură pasaje, versete, biografii de oameni, făgăduințe, care, în contextul discuției noastre, relevă imagini ale speranței. O să încep cu tine, Eliza. În Geneza, capitolul 3, versetul 15, avem de-a face cu o promisiune din partea cerului pentru noi. Poți să ne citești și să ne spui unde vezi tu o imagine a speranței în versetul acesta?
Sigur. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Avem aici de-a face cu o imagine metaforică în care Dumnezeu, după căderea în păcat, vorbește cu diavolul și cu Adam și Eva și le spune pe scurt istoria pământului. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie. De ce? Din cauză că, totuși, prin păcat, Eva se supusese diavolului, nu lui Dumnezeu. Dar vrăjmășia aceasta, în felul în care văd eu, este dată de Domnul Hristos, care nu a lăsat ca lucrurile să se întâmple așa.
Adică?
Și a spus,
adică,
prin sămânța femeii, omul, și apoi prin Domnul Iisus Hristos, care este sămânța ei, aceasta îi va zdrobi capul, sămânța îi va zdrobi capul diavolului. Chiar dacă pe parcursul istoriei păcatului vom avea parte și uneori de zdrobitul călcâiului, de greutățile care vin în urma alegerii ei.
V-ați gândit vreodată că există și o vrăjmășie utilă, bună, pozitivă? Hristos spune vrăjmășie voi pune între tine, Dumnezeu spune vrăjmășie voi pune între tine diavol și femeie. Adică dacă tu ai impresia că femeia, biserica, oamenii în general te vor iubi pe tine, te înșeli. Biserica mea, poporul meu ales, credincioșii mei, te vor urî pe tine, chiar dacă acum au votat pentru tine, dar te vor urî pe tine și se vor întoarce la mine. Doi la mână, sămânța femeii, adică Iisus Hristos, cum și Apostolul Pavel prește în Galatien că sămânța femeii este Iisus Hristos, Iisus Hristos va veni și te va zdrobi la cruce, ceea ce s-a și întâmplat. Capul diavolului a fost zdrobit la cruce. Foarte frumoasă ideea. Chiar dacă acum Adam și Eva au votat pentru tine, nu te bucura, nicio problemă, hai să vezi că va fi vrăjmășie între tine și ei. Dacă nu mă înșel, Mica a spus la un moment dat, Mica 7 cu 7 și 8, nu te bucura de mine vrăjmașă, căci chiar dacă am căzut, mă voi ridica iarăși, chiar dacă stau în întuneric, totuși Domnul este lumina mea. Asta vrea să spună aici Dumnezeu. Chiar dacă acum Adam și Eva au votat pentru tine, vor declara vrăjmășie între tine și ei. Claudiu.
Am mai găsit o altă imagine. Este tot în Geneza, dacă tot suntem în aceeași carte. E vorba despre viața lui Avram, la un moment dat un episod tulburător și edificant pentru viața lui. În timp ce discuta cu fiul lui, îi spune, Fiule, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mierul pentru arderea de tot. E vorba despre o situație în viața lui când Dumnezeu îi cere: ia pe fiul tău, unicul tău fiu, și adu-l ca jertfă ca să demonstrezi că ești credincios și ascultător. Face lucrul acesta până la un punct când fiul atinge subiectul sensibil. Bun, cine este jertfa? Nu avem miel. Avram este pus în situația de a demonstra că are încredere în Dumnezeu și speranța aceea pe care o avea în mintea lui transpare în cuvintele lui. Fiule, Dumnezeu va purta de grijă. Am încredere până la capăt că așa cum el mi-a cerut să fac lucrul acesta, tot el se va ocupa ca aceasta să aibă un final fericit, sper eu, pentru mine și pentru tine. Imaginea speranței este a unui Avram care nu mai crede în ceva ce vede, ci crede în ceva ce nu mai vede. Iar pentru el, acest lucru a fost considerat neprihănire.
Tată, unde este ardere de tot? Uite că avem lemne, întreabă Isaac. Avem cuțit, avem tot ce ne trebuie, avem pietre și putem să zidim un altar, dar nu e ardere de tot. Iar Avram răspunde: Tatăl, Domnul, va purta de grijă. Și s-a și întâmplat lucrul ăsta. Când a luat cuțitul să-l înjunghie pe Isaac, Domnul l-a oprit și a spus: Avrame, Avrame, da, Doamne, oprește-te, văd acum că mă iubești mai mult pe mine decât pe fiul tău, mai mult decât orice. Când s-a uitat, Avram a văzut un berbec încurcat în niște mărăcini acolo și berbecul acela sau mielul acela reprezenta pe Iisus Hristos. Știți că în Ioan 1,29 spunea Ioan: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și inspirația ne spune că atunci Avram a văzut pe Dumnezeu murind în persoana lui Iisus Hristos pe cruce. Și exact în locul acela a fost construit și templul lui Solomon și exact în zona aceea a fost ucis și fiul lui Dumnezeu pe crucea Golgotei. Pentru că Domnul va purta de grijă. O imagine a speranței. Raluca, tu ai găsit?
Da, o altă imagine a speranței o găsim în Levitic 17:11. Căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar, ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre, căci prin viața din el face sângele ispășire. În momentul în care Dumnezeu îi dă indicații lui Moise despre lege, despre jertfe, despre locurile unde trebuie să fie aduse jertfele, oferă și această informație și scoate în evidență o imagine a speranței, faptul că ispășirea, sângele, este viață și viața noastră implicit este căpătată prin sângele ispășitor al Domnului Iisus.
Foarte frumos. Pavel preia imaginea aceasta în Evrei 9:22 și spune: după lege totul este curățat cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Plata păcatului, spune Pavel în Romani de data aceasta 6:23, este moartea, dar de fiecare dată se vorbește nu despre sângele meu, ci despre sângele altuia, a Domnului Iisus Hristos. Nu despre moartea mea, ci despre moartea altuia, cu referire direct la Domnul Hristos. Adică imaginea speranței nu o văd în sângele meu și în moartea mea, ci o văd în sângele lui Hristos și în moartea lui. Elisa, ai găsit și alte imagini ale speranței?
Da, vreau să vorbesc tocmai despre sămânța despre care vorbeam mai devreme. În Ioan 1:29 citim: a doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Nu cred că există o imagine mai frumoasă a speranței, imaginea Domnului Iisus care ridică păcatul lumii. Atunci când a apărut păcatul, a apărut și moartea, pentru că moartea este consecința directă a păcatului. De ce? Pentru că păcatul înseamnă egoism. Dumnezeu este dragoste. Egoismul nu poate trăi în prezența dragostei. Și din moment ce noi am fost despărțiți de Dumnezeu, păcătosul fiind cel care face păcatul, automat este despărțit de Dumnezeu, atunci setința este că vom muri. Totuși, în acest text, îl vedem pe Domnul Iisus, care ridică acest zid, ridică o sânda noastră, veșnică, pentru că moartea... Nu vorbim aici ca de ceva temporar, vorbim de moarte veșnică și doar prin Domnul Iisus această sentință groaznică asupra omenirii a putut fi ridicată.
Foarte frumos. Te rog, Claudiu.
Mi-ar plăcea să duc mai departe o imagine care ne implică cumva și pe noi de data aceasta. Se găsește în Galateni, capitolul 2, cu versetul 16. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Avem de face aici cu o negare a unei situații de fapt. Nu prin faptele legii, ci prin credință. Omul, după ce a avut cunoștința faptului că Dumnezeu îl salvează, prima lui idee a fost, oare aș putea să fac și eu ceva?
Aș putea răspăti gestul lui Hristos?
Să-L ajut pe Dumnezeu, să-I arăt recunoștința mea pentru a căpăta salvarea de care El îmi spune și pe care mi-o promite, să-mi câștig cumva cinstit mântuirea. Dacă ar fi așa, versetul acesta ne-ar spune că faptele legii nu ne pot face neprihăniți. Deși noi ne dorim asta, nu ne conduce asta la mântuire. Nu ne ajută, nu este o speranță pentru noi, pentru că nu putem. Noi suntem păcătoși și oricât am încercat, ne vom strădui la infinit și vom cădea. Versetul acesta aduce o speranță, pentru că ne spune că doar prin credință în Hristos Iisus crezi și ești socotit neprihănit. Imaginea aceasta te scutește de eforturile tale la nesfârșit, de a căpăta ceva și de a te lovi de neputință. Ești scăpat, ești scutit de eforturile tale pentru mântuire, pentru că ea ți-a fost oferită doar crezând.
Extraordinar cât de simplu este mesajul lui Pavel. Nu prin ce faceți voi, ci prin ce face Hristos. Nu ce contabilizați voi ca făcând ceva spre mântuire, ci prin ceea ce consideră El că s-a făcut pentru mântuirea voastră. Cu alte cuvinte, mântuirea este dar, nu realizare. Cine primește mântuirea sub formă de dar, intră în împărăția lui Dumnezeu. Cine luptă de dimineața până seara să întreprindă ceva faptic pentru mântuirea lui, își pierde, de fapt, viața veșnică. Și cred că Pavel spune în Romani 3, dacă nu mă înșel, fraților, dorința inimii mele pentru israeliți, pentru frații mei, este să fie mântuiți. Le mărturisesc ca o râvnă, dar n-au pricepere. Adică, întreprind orice, dau zecime din izmă, din mărar, din chimen, merg la templu, fac tot felul de penitențe, dar asta este râvna, dar nu-i ajută la nimic. Nu au pricepere, pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, adică mântuirea pe care o oferă El, au căutat să-și pună o dreptate, o neprihănire, o mântuire a lor înșiși și nu s-au supus neprihănirii sau a mântuirii pe care o dă Dumnezeu. Deci poți să fii plin de râvnă, da? Prin faptele legii și să contabilizezi că ai făcut, că ai drăs, dar asta înseamnă să fii fără pricepere. Priceperea înseamnă să înțelegi o dată pentru totdeauna. Nu poți să faci nimic pentru mântuirea ta, ea este dar și primești darul acesta prin credință. Credința este mâna cu care apuci darul. Nu prin noi, ci prin El. Foarte frumoasă imaginea aceasta a speranței. Raluca, te rog.
O altă imagine a speranței ne este zugrăvită tot de Pavel, dar în Filipeni 1:6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Este o imagine plină de speranță pe care le-o prezintă filipenilor, spunându-le că ceea ce Dumnezeu a început încă de la întemeierea lumii, cu oferirea speranței, da, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, nu va rămâne fără finalizare. Va exista o finalitate.
Sunt încredințat că cel ce a început în voi, sfințirea, neprihănirea, transformarea caracterului, asemănarea în chip, în imagine cu Dumnezeu,
le va duce
cel
la
ce a început, le va și finaliza. Vă imaginați dacă Dumnezeu le-ar fi început și ar fi lăsat pe seama noastră să finalizăm? Unde am fi ajuns? Trebuie să spune, El a început și El va finaliza. Nașterea din nou, de fapt, este lucrarea sau apanajul exclusiv a Duhului Sfânt. Nu prin noi ne schimbăm, ne transformăm, ci este Harul, este Duhul lui Dumnezeu care ne schimbă, ne transformă. El a început, El duce mai departe. Apropo, vi s-a întâmplat vreodată să vă promită cineva ceva și să fi început, dar să nu fi finalizat niciodată? Da, cred că ni se întâmplă, mie mi s-a întâmplat. Îți promite ceva, se apucă, dar lasă treaba neterminată. Da, Dumnezeu nu face așa, începe ceva și sigur duce la bun sfârșit.
Mă întorc din nou în Geneza. Ce facem cu zdrobitul călcâiului? Din cauza păcatului au apărut multe greutăți în viața noastră, dar totuși Dumnezeu, în nemărginita lui îndurare, a găsit soluție și pentru ele. Și vreau să citesc în 1 Corinteni 10, versetul 13. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Ce frumos! Dumnezeu, cu toate că noi am ales să îl trădăm, în loc să ne lase să suferim consecințele acestei trădări și alegerii noastre, El spune că absolut orice întâmplare grea din viața noastră vine la pachet cu ieșirea din ea. Așa că de fiecare dată când ne simțim deznădăjduiți, ar trebui să citim acest verset și să avem speranță prin credința în Dumnezeu, că El are pregătit și felul în care noi să ieșim din acea încercare.
Mulțumesc tare mult! Claudiu, alte imagini ale speranței.
Mi-ar plăcea să adic în discuție și finalitatea de care vorbea Raluca la început. Oamenii la un moment dat văd multe lucruri care nu se termină. Lucrurile acestea te umplu de tulburare la un moment dat și te întrebi când se termină odată. Măcar să vină sfârșitul lumii, să știm precis cum vor fi lucrurile, că sunt neclare. La un moment dat, în Biblie apare și un tablou al sfârșitului. Aș citi un verset înainte, capitolul 7 din Daniel, începând cu versetul 21. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și i-a biruit, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. E vorba despre o vedenie pe care a primit-o Daniel în timpul captivității în Babilon, o vedenie care trasa un fir roșu al istoriei până în vremurile finale. Ceea ce vedem noi este versetul de dinainte. Și am văzut cum s-a făcut un război cu sfinții și sfinții au fost biruiți. Asta vedem acum, că cei care se străduiesc cumva să trăiască frumos, parcă sunt din ce în ce mai puțini, sunt călcați în picioare și nu primesc dreptatea. Și pentru că dreptatea, la un moment dat în Scriptură apare un verset, pentru că nu se face dreptate pe pământ la vreme potrivită, de aceea se mulțește nelegiuirea. Oamenii caută să vadă că ceea ce faci rău primește pedepsa. Dacă lucrul acesta nu se întâmplă, se presupune că e un haos. Cei sfinți sau cei care vor să facă binele nu mai au un punct de reper. Bunul lor simț, credincioșia, nu sunt răsplătite. Și te întrebi până când? Când va fi un final? Când drepții vor primi răsplata? Versetul acesta aduce imaginea. Va veni o zi când cel îmbătrânit a făcut dreptate sfinților. Și abia atunci, din fericire pentru veșnicie, sfinții vor câștiga și vor stăpâni lumea. Asta este un tablou care încununează așteptările noastre și ale tuturor celor care sunt nedreptățiți acum.
Mulțumesc, Raluca!
Tot o imagine prezentată de Daniel, 12 cu 1 și 2. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea acestea. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. O altă imagine plină de speranță, cu toate că aparent ar putea să fie un pic sinistră și plină de duritate, da? Perioadă de strâmtorare, durere, însă imaginea speranței este cea oferită de Cartea Vieții și anume de faptul că cine va fi găsit acolo va fi și mântuit și întâlnim din nou imaginea cu cei care vor învia, unii pentru viața veșnică și alții pentru moarte veșnică. De dorit, asemenea lui Iov, ar fi ca să avem parte de prima înviere.
Pe de o parte, foarte bine ai spus că vorbim despre întâlnirea mântuiților la înviere cu Dumnezeu, dar mai e și o imagine aceea că în mijlocul încercărilor, unde spune în ziua aceea, în vremea aceea, se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău. Adică la timpul sfârșitului, în vremea de strâmtorare, poporul lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu nu sunt singuri. Adică se ridică Mihail, Iisus Hristos și îi apără, îi protejează. Este ca și cloșca aceea care își întinde aripile peste puii ei, ca să nu-i plouă, să nu se întâmple nu știu ce alte lucruri. Asta este Dumnezeu, este Cel care își ocrotește copiii.
Mulțumesc! Vreau să închei cu o imagine frumoasă a speranței care ne vorbește chiar de finalul istoriei triste a planetei Pământ. Căci cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului. Matei 24:27. Nu numai că Domnul Iisus a venit și a făcut posibil ca zidul de despărțire pus de păcat între om și Dumnezeu să fie ridicat, dar acum vorbim de un moment în care păcatul va fi eradicat pentru totdeauna. Și aici avem două promisiuni. 1. Suferințele noastre nu vor fi la nesfârșit. Domnul Iisus va veni din nou pe norii cerului. Și 2. Orice ochi îl va vedea. Cum iese fulgerul de la răsărit și până la apus, așa va fi venirea Fiului Omului pentru toți oamenii, orice națiune, orice popor îl va vedea.
Mulțumesc!
Și o altă imagine care întregește cumva, sau un alt text care întregește imaginea deja creionată de Elisa, este în Daniel 2:44. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. faptul că împărăția pe care Dumnezeu ne-o promite la revenirea sa va dăinui veșnic și va nimici orice altă împărăție a păcatului, a durerii, a suferinței.
Toate trec, se fondează împărăția lui Dumnezeu, rămâne împărăția lui Dumnezeu și în Apocalipsa 21 vedem cortul lui Dumnezeu cu oamenii coperând cetatea sfântă Noul Ierusalim, împodobită ca o mereasă pregătită pentru bărbatul ei, așa este cetatea sfântă, și se aude glasul lui Dumnezeu. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui în mijlocul lor, ei vor fi poporul lui și el va fi Dumnezeul lor. Acestea sunt imagini ale speranței. Cu ce rămânem din studiul acestei săptămâni? Începem tot cu Elisa. Fiecare intervenție să slujească drept concluzie. 30 de secunde, Elisa. Cu ce rămânem? Am discutat despre indiciile speranței ca generic și ultima temă din cadrul acestei săptămâni a fost imaginile speranței. Te rog.
O idee care m-a impresionat pe mine în mod deosebit în studiul acestei săptămâni este faptul că Iov a putut avea o credință nemaipomenită și necondiționată în Dumnezeu fără a avea un alt mijloc de a-L cunoaște decât natura și ceea ce a pus Dumnezeu în noi, căutarea aceea pentru El. Lucrul ăsta înseamnă speranță, speranță că-L putem cunoaște pe Dumnezeu, mai ales acum că avem Biblia în care găsim atâtea imagini frumoase despre care am vorbit și faptul că istoria aceasta tristă prin care noi am trecut nu este finală și Dumnezeu va fi curând și vom putea folosi în final acel cuvânt niciodată, de care a amintit Raluca. Niciodată nu va mai putea fi învinsă împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc, Claudia.
Dacă cei dinaintea noastră au avut o imagine sau două, noi avem un colaj, avem un tablou făcut din mai multe imagini ale speranței. Ne putem lega credința de una dintre ele sau de a 100. Avem mai multe variante ca oricând să credem. Nu există nimic care ne-ar putea opri să avem o credință mai puternică decât oricine altcineva de până acum. Și suntem demnați să o facem. Acum sau niciodată.
Mulțumesc.
Iar eu am să închei cu un verset biblic și anume care străbate așa de la creațiune încă dinainte până la sfârșitul timpului și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. E cea mai mare și cea mai frumoasă imagine a speranței pe care ne-o poate oferi Dumnezeu.
Mulțumesc tare mult pentru prezența voastră. A fost o plăcere pentru mine să mă întâlnesc cu voi la Școala Cuvântului. Vă aștept și în altă ocazie, poate chiar în această formulă. Voi trei și eu, moderator. Dumnezeu să răsplătească efortul vostru de a veni din Craiova, înțeleg, până la București. Drumul spre casă.
Mulțumesc.
Dragi prieteni, aceasta a fost tema întregii săptămâni, indicii ale speranței și am încheiat cu imaginile speranței. Am plecat de la indicii pe aici, pe acolo, dar am culminat sau am terminat apoteotic cu imagini reale vis-a-vis de speranța noastră în Domnul Iisus Hristos. Și de ce nu? Am încheiat cu cetatea lui Dumnezeu, Noul Ierusalim, cu cetatea aceea care nu va fi zdrobită de niciun alt popor, de niciun alt neam, de nicio altă împărăție, dar care va dăinui veșnică. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire peste 2 săptămâni. Săptămâna viitoare vă întâlniți cu Florian Ristea, colegul meu. La revedere!